Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Vítejte u našeho podcastu Ne pornu. Já jsem Anet, koordinátorka obsahu a dneska tu vítám váženého hosta Míšu Zislovou. Ahoj Míša.
Ahoj Ane.
A jak jsme již zmiňovali, tak závislost na pornografii se netýká pouze mužů. Bohužel se v současné době stále mluví převážně o mužích, a přičem se ženám nevěnuje právě taková pozornost. A proto v dnešním podcastu chceme i dát pozornost hlavně ženám, ale zároveň věříme, že tu zazní inspirace i pro muže, kteří chtějí posílit svou sebedůvěru a nebo lépe porozumět ženám. Budeme se tedy dnes povídat o tom, jak pracovat na zdravém sebevědomí, jaká je spojitost mezi sebepojetím a závislostí na pornografii. Zároveň tak nahlédneme, co se v ženě opravdu odehrává a jak to řešit. Užijte se poslech. Na začátek bych se tě, Míši, ráda chtěla zeptat, prozradila bys nám něco o sobě, jak z profesního, tak i osobního života?
Toho je asi hodně, každopádně. Jmenuji se Míša Zislová a děkuji za to představení, za ten úkol. A jsem v současné době asi převážně školní psycholog, pracuji vlastně na základní škole s dětma, s učitelema, s rodičema, se všema, kdo potřebují nějak pomoct. A zároveň jsem terapeutka ve výcviku, takže pracuji s klientama v rámci terapie a v rámci koučování vlastně už delší dobu, kdy jsem vlastně jako e-koučka začínala taky v nepornu, kde jsem pak taky následně vedla skupinky anonymní pro ženy závislé na pornografii. Takže tohle je nějak úplně asi stručně to, co dělám. Věnuju se spoustu dalších věcem profesně, ale v tom soukromém osobním životě, co bych tak o sobě prozradila. Mám hrozně ráda seberozvoj, myslím si, že se to pojí s tou profesí jako takovou. A k tomu se nějak váže nějaký pohyb, mám moc ráda jogu a tanec. Myslím si, že to je skvělý uvolňovač emocí a tak vůbec všeho.
Super, moc děkuji za představení. A jak se dneska cítíš, jak se dneska máš?
Mám se dneska hezky, akorát mě trošku trápí alergie, tak možná do toho budu občas příkat, smrkat to tak.
Tak pohodě, to nějak zvládnem.
Ale jinak se mám moc hezky, začalo ráno sluníčkem, to už teda tolik není.
Ale... Super, děkuji. Dívala jsem se na jeden výzkum, právě že, který je zaměřený na sebevědomí žen a je z roku 2021 až 2022 a tvrdí, že 23% žen se cítí sebejisté svým vzhledem, což tedy by znamenalo jinými slovy, že 4 z 5 žen se necítí jisté tím, jak vypadají. A více než polovina žen si myslí, že ostatní nemají rádi. A dokonce téměř 80% žen se potýká s nízkým sebevědomím a vyhýbá se sebeprosazování v práci. A přijde mě to fakt jako šílený. A můžu říct, že i jako z osobních zkušeností, anebo i lidi kolem mě, tak mám pocit, že vlastně téma sebevědomí nebo zdravé sebevědomí, že opravdu ženy ho mají jakoby nedostatek. A vlastně i celkově jako Češi mám pocit, že máme na to strašně špatný obrázek, že když hnedka se řekne, že někdo sebevědomý, tak je nějaký frajer, anebo si prostě o sobě hodně myslí, jo, nějaký nafoukanec. A že vlastně to proplétáme s jakousi pýchou či arogancí, jo. Tak třeba čím to vlastně je, že tolik z nás lidí jako vidí sebe důvěru jen u druhých, zatímco jsme sami uvízli v táboře pochybností o sobě?
Já si myslím, že vůbec sebevědomí jako takový je něco, co se samozřejmě hodně propírá, hodně se o tom bavíme, ale často úplně nevíme, jak to uchopit. To si myslím, že je nějaká jako součást toho. A to, proč vidíme mnohem víc sebevědomí u druhých, já si myslím, že obecně spousta z nás trpí nějakým sociálním srovnáváním, kdy máme tu tendenci se srovnávat s druhými a k sobě jsme mnohem víc sebekritický. A máme tu tendenci na sobě vidět ty chyby, vidět, co děláme špatně. Přece jenom sami se sebou žijeme mnohem častěji, je to mnohem snazší vidět, co všechno děláme špatně a v čem všem ještě nejsme tak dobrý, jak bychom chtěli. A pak je vlastně hrozně lehký sklouznout do toho, že já ještě nejsem dost, já tohle ještě neumím, já jsem v tomhle takový či onaký. A je pro nás někdy těžký se fakt podívat nějak vnitřně, realisticky na ty naše silné, slabé stránky a vůbec chci nějak vytvářet tu pozitivní zpětnou vazbu. Myslím si, že ty kritiky máme hrozně silný a že ta společnost nás k tomu taky vede hrozně dlouho ve škole, když to vidím teď. Tak ta zpětná vazba je často o tom, tak tady máš tu trojku, čtyřku schování, no schování úplně ne, ale...
To znamená.
Jak tam tolik nebývá. Ale to známkování má často nějakou konotaci toho, že něco děláme špatně a už nám někdo neřekne potom, ale tohle to si udělal všechno dobře, tady jsou ty chyby a z těch se máš poučit, to je něco, co jako se dá dát. Posunout někam jinam, z čeho se můžeš vlastně jako nějakým způsobem zase posunout dál.
Přesně tak.
Ale takhle to není úplně podávaný v té společnosti a myslím si, že až v posledních letech se postupně víc a víc rozmáhá ten proud té pozitivní zpětné vazby. Říct si, tohle to děláš dobře, tady máš možná nějaký mezery, dá se na tom pracovat tak a tak. Je. Ale na tomhle to můžeš stavět, to už ti jde vlastně, to jsou ty věci, které když posílíš, tak vlastně to bude dobrý.
A nebo i vlastně, že se můžeme vůbec sami pochválit, jo? Je takový jako ten self-talk, jak mluvíme my sami k sobě, že je taky strašně důležitý v tomhle.
Ono přijít k zrcadlu a říct si, tyjo, dneska mi to sluší, kdyby mě někdo viděl, že mi zrcadlu, tyjo.
No, asi. Zase, to je nafoukaná, jo, nebo zase to tu máme. A když si vlastně teda často i mateme tyhle pojmy, tak vlastně mohla byste říct možná nějakou definici, co to vlastně to sebevědomí je a co právě není?
Definice jsou hrozně těžká věc. Za prvé je jich spousta, dá se to říct spousta cestama, ale za mě je sebevědomí nějaký přijímání jak svých silných a slabých stránek a nějaký realistický vědomí toho, jaký mám teda chyby, jak s nima můžu pracovat, ale zároveň vědomí se i toho, jaký teda mám naopak ty přednosti, to, co mě dělá tím člověkem, kterým jsem. A za mě je to nějaký vnitřní přijetí, nějaký respekt k sobě, stejně tak, jako se snažíme respektovat druhý, tak právě vědět, že respektuju i sám sebe a že si to zasloužím.
A je tam tady jakoby nějaká i hranice, kde vlastně jako končí to zdravé sebevědomí?
Tak hranice je vždycky. Ale za mě je to přesně to, o čem jsme tady trošku mluvili, že se to pak dá mnohem snadno se to dá zaměnit za nějakou aroganci, za netoleranci možná. A myslím si, že to zdravé sebevědomí končí tam, kde začíná nějaký sebevědomí a tak dále druhýho člověka. Což znamená, já jsem si vědomá sama sebe, jsem si vědomá toho, že mám nějaké hranice a tak dále, ale jsem si vědomá taky toho, že ty hranice má druhý člověk. A ve chvíli, kdy je začnu překračovat, protože já si potřebuju něco dokázat, tak tam si myslím, že už to nějak jako končí a že to přechází právě do nějaké arogance, do nějaké povýšenosti možná, protože já nemám právo na to narážet na někoho druhého. A každý si musíme ale tuhle hranici taky držet sám trochu.
A zase naopak, že jo, druhý nemá právo zase lézt do toho mýho prostoru. Přesně tak. A jak se vlastně jako teda pozná taková sebevědomá žena?
Za mě je to žena, která je autentická, která si je právě vědomá nějakých svých hranic, umí říct ne a je s tím v pohodě. Není to nějaké přemáhání se nebo tancování kolem něčeho, ale fakt vědomí toho, tady už nemůžu, tady jdeš někam daleko. No, to si myslím, že je asi to hlavní a nějaká právě ta autenticita v tom, že je to přirozený, že to je něco, co netahám někde z paty na sílu. Ono možná na začátku, když s tím někdo začíná a učíme se to tak jasně, tak prostě musíme to nějakým způsobem si osvojit, ale postupně pak dál, když už je to fakt to zdravý sebevědomí, tak si myslím, že to je něco, co je nám prostě přirozený a ono je to pak poznat.
Čím vlastně, nebo jaké můžou být i ty nezdravé vzorce toho chování, nebo čím to vlastně je, že už jako od malička, nevím, může to být ovlivněno nějakým způsobem jako výchovou, že strašně moc z nás má teda to malý sebevědomí.
Já si myslím, že výchova v tom má určitě taky svoje a už jenom když teda máme to malé dítě a představím si, že jsem ten rodič, který teda chce budovat to zdravě, zdravě sebevědomé dítě, a tak je to za mě o tom právě podporovat jak ty silný, tak ty slabý stránky. U mě tomu dítěti říct, o tohle se ti povedlo, prostě udělala si fakt tady, já nevím, velkou věž a strávila si nad tím spoustu času, tak to seš fakt dobrá. A zároveň u mě říct, tyjo, a teďkon možná, když by si udělala něco trošku jinak, tak by to bylo ještě lepší. Ale to neznamená, že teď už to není dobrý. Vlastně nějakým způsobem oceňovat ty úspěchy, i ty malé úspěchy, nebát se jít do toho, fakt do těch oslav toho, když se něco povede, a zároveň se ale nebát dát tu zpětnou vazbu, když se něco nedaří, umět to okomentovat, i třeba skrz ty vlastní potřeby. Říct, jo, teď tady hodně křičíš a mně to není úplně příjemný, protože potřebuju taky se soustředit na nějaké jiné věci. A já bych jenom potřebovala, jestli by si mohla třeba teď mluvit trošku potišeji. A jsou to, je to možná přesně i o těch potřebách, o tom umět je komunikovat, být si jich vědomej a dávat na vědomí i tomu dítěti nebo tomu druhému člověku, že si taky může říct o ty svoje potřeby a že to je v pořádku. A tím si myslím, že se to taky buduje, to sebevědomí. A to je přesně o tom vědět, že si můžu dovolit nebýt dokonalá, ale zároveň možná vědět, že taková, jaká jsem, tak třeba vlastně dokonalá jsem taky.
Tak. Jo, super, super. Jsem právě slyšela i od jednoho, myslím, že to bylo nějakého psychologa, a právě tam i zmiňoval, že nejlepší jako ne přímo jakoby se zaměřit jako na tu osobu toho člověka nebo na tu osobu toho dítěte, ale spíš jako mu to i vysvětlit vlastně jako to jeho chování, co teďka dělá, jo. Než jako vyloženě, jak kdyby na něj útočit, ty jsi tady teďka, že udělal tohle špatně a tak podobně, takže možná i tím se to pak právě, že jako buduje jakoby špatným směrem. Jo. A právě, že i zmiňoval, že tam říkal jako jednu scénu, že tam za něho přišel jako jeden rodič a že říkal, že se ho furt jeho dítě jako ptá, jak vlastně namaloval tenhle obrázek, jestli se mu to líbí a tak podobně. Že právě, že někdy i třeba problém s tím, že můžeme ty děti jako i přechválit jako v něčem. Že říkal, že je lepší spíš zeptat, no a tobě se líbí ten obrázek? Co si vlastně ty o tom myslíš? Jo, že to může být jako propojené i s tímhle, no.
Jo, rozhodně dát na vědomí, že to dítě může mít vlastní názor, že to je možná podobné jak s těma potřebama, tak je to s názorama, je to s emocema. Všichni máme právo na své názory, emoce, potřeby, hranice. A je v pořádku si o ně říct a komunikovat je. A to si myslím, že je to, co je hrozně důležité učit ty děti, že můžou mít svůj názor, můžou sami říct, že mně se to hrozně líbí, proto ti to tady 10x ukazuju. Ale že právě ta radost z toho a tak, že je absolutně v pořádku a že je absolutně v pořádku se postavit za něco, za co já vlastně jsem sama pyšná a jsem ráda, že jsem toho dosáhla třeba. Já jsem fakt tak na tom trávila spoustu času a teď jdu a chci to ocenění od druhých. A přesně to, co jsi říkala, že je důležitý taky se zeptat toho člověka, který pak chodí vlastně a ptá se, možná hledá to ocenění od druhých, protože si ho nedokáže dát sám. A to přesměrování na to, co ty si o tom vlastně myslíš, je vlastně hrozně cenný pro to budování toho vlastního názoru, vůbec toho, že ten vlastní názor, ta hodnota je taky nějak cenná a důležitá.
Jo, určitě. A jak už jsi tady vlastně zmiňovala, že občas právě se to takhle potřebujeme ještě jako potvrdit od těch druhých lidí, tak vlastně jak se ještě třeba jinýma způsobama se to vlastně jak kdyby snažíme dohánět, když to sebevědomí právě nemáme? Může to být, nevím, třeba i výkonem, jo? Nebo jakým způsobem to ještě třeba může vypadat?
Určitě je to ten výkon, tak já myslím si, že se pak snažíme fakt být co nejaktivnější, nejproduktivnější a myslím si, že často ženy v dnešní době byť je skvělý, že toho můžeme dělat spoustu, že máme spoustu možností, tak to někdy vlastně trošku přepískneme ve chvíli, kdy se snažíme budovat kariéru, do toho být skvělý máme, do toho vystudovat, co můžeme, do toho teda být, ale i ty ženy v domácnosti a ty skvělý partnerky pro ty naše muže, protože to přece je ta naše role, my přece máme být ty ženy v domácnosti, máme být ty skvělý matky, ale dnešní doba nám ještě říká, že přece můžeme mít tu kariéru a můžeme být dost i co se týká toho profesního pola. A myslím si, že často právě to, že si úplně nevěříme, vede k tomu, že jsme schopní pak se snažit pokrýt všechny tyhle ty oblasti do nějaké dokonalosti. A tam se to pak bortí jak domeček z karet. Takže za mě je to o tom fakt postupně si to trošku rovnat a říct si tak jo, tak já mám nějakou prioritu teď na tomhle a to ostatní jde prostě stranou a počká to. Takže to si myslím, že určitě v tom se to dá poznat hodně. A pak si myslím, že to je přesně to obracení se na druhý pro nějaký názor, nějaká, dejme tomu, závislost na tom názoru druhých a že si tvořím vlastně to sebedůvěru, sebevědomí. Na základě toho, co si o tom myslej nebo o mě myslej druzí. A ve chvíli, kdy mi pak ale někdo řekne, no víš, ale mně se tohle to úplně nezdá, tak to taky jde všechno úplně jako doháje. Takže, takže tohle to jsou asi za mě dvě cesty, ten výkon a to obracení se na druhý, tím si to nějak kompenzuje. A můžeme pak přesně utíkat do nějaké závislosti v tom, že potřebujeme nějaké ujištění, potřebujeme něco, co tady je nějak stále, protože ve chvíli, kdy to sebevědomí budu tvořit na základě něčeho, co je vlastně dočasný, že ten výkon v nějaký míře není udržitelný, názory od ostatních se liší chvilku od chvilky, den ode dne. A ta závislost potom nám třeba může dát nějakou jistotu, tím tak lehce utíkám, ale...
Ale souvisí to prostě s tím, určitě. A... Když jsi tady teda zmínila té závislosti, tak myslím si, že jako určitě nízké sebevědomí právě, že může být i jednou nějakých z těch možných příčin závislosti na pornografii, anebo i právě závislost na pornografii jako taková, tak může vést k mnoha problémům, mezi které může právě patřit i narušené sebepojetí člověka. Jak to tedy spolu souvisí? Vím, že jsme se teďka toho už trochu dotkli a možná teďka ještě nějakým hlubším, na nějaké hlubší úrovni, jak tedy souvisí to sebepojetí s tou pornografií?
Za mě je hrozně těžký určit nějak tu souvislost v tom, že přesně jedno vede druhýmu, druhý může vést zase zpátky a zároveň si myslím, že pornografie nějakým způsobem prostě vytváří nějaký obraz toho, jak by to mohlo vypadat a jelikož víme, že v pornografii to není vždy úplně tak reálný, jak to je v tom běžném životě, tak se pak to sebepojetí vlastně odvozuje od něčeho, co vlastně není reálný. A už to samo o sobě si myslím, že je problém a vede to potom k tomu, že od sebe očekáváme něco, čeho běžnýma, přirozenýma cestami prostě nemůžeme dosáhnout. Takže v tom si myslím, že je jedna z cest. Další věc je vůbec to, že se uchyluju teda k něčemu, co je zase nějak vnější. Není to něco, co vím a očekávám od sebe, ale je to něco, podle čeho já si utvářím tu normu a co někdo někde řekl, že takhle to teda má vypadat. A právě možná to, o čem jsme mluvili, že se někdy kvůli nízkému sebevědomí uchylujeme k tomu, že víc možná lpíme na tom názoru druhých, tak pak může vést i k tomu, že vlastně máme nějakou rozdílnou představu o tomhle tom a už tolik nevnímáme, co chceme my. To jsem chtěla říct, že to potom vlastně se trošičku míní tím, já bych vlastně chtěla tohle, ale tady koukám na to, že to vypadá takhle a že teda celý svět by to asi takhle chtěl a tak bych to já takhle teda měla dělat a mít, ale přitom to vlastně chci úplně jinak, jenomže se to v tom se ztratí.
Pro vlastně je to srovnávání, že tam hraje prostě obrovskou roli a prostě za tím plátnem, prostě nevidíme, co je za tím plátnem, že jo, nevidíme prostě tu realitu toho, no, je to jenom nějaký hezký obrázek, že jo, to samé se sociálníma médiama, jo, to je vlastně v podstatě to samé, když to takhle s tímhle jako srovnáme, no, jo. A co se vlastně v té ženě jako odehrává, jaké jako pocity, čím si vlastně jakoby prochází, jo.
Myslím, že tam je široká škála a že co žena, to budou jiný pocity, ale když bych tak asi mířila na tu svoji práci s ženami, které jsou závislí na pornografii, tak si myslím, že tam hrozně často byl nějaký pocit viny, nějaký pocit studu, pocit, že jsem v tom sama, že vlastně nikdo jiný tohle nezažívá, možná i proto, že si mnohem víc mluví o mužích a to ženy jsou taková trošku vyčleněná kapitola v tomhle. A to si myslím, že jsou takový hlavní pocity asi, který se tam dějou a no, to tak nějak vnímám. Jo. Jestli ještě něco, co bych pocitům a k tomu odehrávání se všichni přidala.
Mm-hmm. A nebo vlastně co vůbec jakoby tady ženy jako hlavně řeší? Jaké jsou tady jakoby ty hlavní problémy, když jsou tady závislé na pornografii? Mm-hmm. Jak jsi teda zmiňovala, může to být právě, že i ten stud a tak podobně a zase může to tam nějakým způsobem překlenout, možná i do toho srovnávání se, anebo zase nějaký pocit jakoby nedostatečnosti. Mm-hmm. A může to právě i souviset, že jo, i s tím sexuálním scénářem vlastně, jak ona sama by vlastně měla už jenom jako vypadat při sexu, že jo, že vlastně to nemusí jenom souviset s tím vzhledem a s tou nahotou, s tělem jako takovým, ale vlastně i s tímhle jako chováním, jakoby, co tam vlastně oni vidí, jo.
No, u závislosti je ještě ten problém, že sama pak vytváří nějaký mechanismy v těle, který nás vedou k něčemu, co možná sami vůbec nechceme. Co tak potom často ženy řešily nebo řeší i nějaký rozpor v tom, tohle to chci, protože na to jsem zvyklá, na to koukám a to je něco, u čeho dosahuju vlastně toho vyvrcholení nebo u čeho dosahuju vlastně toho potěšení. Ale v tom reálném životě se mi to vlastně hnusí a představa, že tohle se mnou bude dělat můj partner, tak mi přijde vlastně šílený a tím pádem pak nejsou schopný toho běžného sexuálního života, protože je tam ta hlava vlastně nepustí už a tím, že si budovali nějak tu závislost, ta závislost se buduje skrz nějakou tvorbu hormonů, že, která se různě dopamin a tak dále a posouvá nám ty limity dál a stejně tak jako u alkoholu, když si dám jednu skleničku, fajn, když si dám jednu skleničku denně, už to může začínat být problém a postupně ten alkohol potřebujeme víc a víc, aby jsme dosahovali toho stejného, co jsme předtím dosáhli s tou jednou skleničkou a to se děje u toho porna taky, protože když koukám, dostávám z toho dopamin a další jiné hormony. Postupně potřebuji zvyšovat tu dávku vlastně, což znamená, teď už mi nestačí kouknout se jenom na klasický porno nebo na 50 Shades, dejme tomu, ale potřebuji k tomu něco, co jde trochu dál. Yeah. Tím pádem postupně posouvám vlastně nějaký limity, nějaký tendence toho, co považuji za tu normu, nebo co vlastně potřebuju pro ten svůj sexuální život. Tím pádem předtím by mi možná stačilo, že mi dá růžku na oči a sváží mi ruce a teď už tohle to ale nebude stačit. A já to ale zároveň už do téhleté míry vlastně nechci dělat, protože si možná přeci jenom vážím sama sebe a tohle to se mi nelíbí, ale to moje tělo nic jiného nezvládne.
Jo, a zase to je vlastně nastavování těch hranic, že jo, jako jsme zmínili na začátku, jo? Že vlastně tohle už není OK, to nechci dělat a je v pohodě říct, že tohle už pro mě není OK.
Je v pohodě to říct tomu partnerovi, ale je tam pak velký problém v tom, že se vlastně připravuju o ten sexuální život. Protože dokud já budu koukat na to porno, tak furt budu posilovat ten obrázek toho, že při tomhle já dosáhnu toho orgazmu. Tohle to je to, co potřebuju pro ty chemické všechny spoje, abych mohla dosáhnout orgazmu. Ale můj partner mě k tomu vlastně v životě nemůže dovést, protože já to s ním nezvládnu tohle cestou. A tím pádem se dostávám do nějakého kruhu toho, že vlastně můj sexuální život je tady s tou obrazovkou a ne s tím partnerem.
Jo. Ještě mě k tomu napadá, jako jsme předtím se dotkli toho srovnávání a tak podobně, tak jsem narazila na jednu studii z roku 2010 a ta právě zmiňuje masivní nárůst o labioplastiku na přelomu tisíciletí. Labioplastika to je vlastně plastika intimních partií a ukázalo se, že jedním z významných faktorů, který ovlivnil toto masivní rozšíření labioplastiky, tak byla právě pornografie. A bylo to právě, že období rozšíření té internetové pornografie na tom přelomu tisíciletí a spousta žen tam právě zmiňovala, že se tím jako inspirovali. Jo, takže tady se vlastně zase dostáváme do toho srovnávání, jako je to něco, kde se to vlastně jakoby v nás vůbec bere. Jo, zase tam máme nějaký ten, nevím, pro nás možná něco perfektního, a nebo se to možná může zdát, že jo, na první pohled, a pak vlastně chceme vypadat jako ty ženy na těch obrazovkách. Jo.
Mně k tomu napadá myšlenka, kolik vlastně intimních partií dalších žen jsme viděli v životě. Viděli jsme tu svojí, možná naší máme někdy, ale v běžném fungování je tabu přijít někam na záchodky a říct, já tak mi ukážu. A tím pádem my vlastně nemáme moc čím jiným to srovnávat. A ve chvíli, kdy nám to tady někde ukážou v takovémhle masivním měřítku, no hrozně snadný si říct, ty jo, ale teď všechny tam vypadají takhle a vypadají v zásadě všechny stejně. A já takhle nevypadám. Jak je to možný? To je samozřejmě něco špatný tím pádem. A napadá mě k tomu teď ještě, jsem koukala nedávno na seriál Sex Education. A tam, když byla nějaká chvilka s tou sexuální terapeutkou, s tou maminkou vlastně, já mluvila se slečnou, která byla nějak sexuálně zneužitá. A taky tam pak doporučila v nějakou chvíli, kdy ona si tam prohlížela nějakou maketu vagíny, že se může podívat na stránku All Vaginas Are Cool, něco takového. A ta stránka opravdu existuje. A měla tam být vyložený galerie toho, jak všelijak může to pohlavní intimní ta partie vlastně vůbec vypadat. A vůbec mi právě přišlo skvělý, že ten seriál na tohle to odkazuje, že to někde v tomhletom celém éteru, kde furt jsou všechny tabulky, vypadá to takhle, takhle, takhle a vlastně je to všechno stejný a dokonalý a skvělý, boží, úžasný. A teď tady najednou je ta ukázka toho, no ale ono to takhle nemusí, každá to může mít úplně jinak a je to tak v pořádku, nejseš zkažená, nejseš nějak chybná, seš prostě ženská a prostě vypadáme takhle. Takže jenom jako tohle to si myslím, že v tom hraje velkou roli. To prostě nevidíme, že nemáme tu informaci o tom, já vypadám takhle. Chlapi, ty si občas toho mrknou a jako řešej to, dejme tomu.
Jo, na pisoáre hnedka vedle se, jen se podíváš vedle. Mrkla
vidím. Ale to jako ženský úplně nedělá, jo.
To je rádo. Ale znám ještě jeden, taky si nespomenu si, jak se to jmenuje, když tak to pak hodíme do popisku, ale vím, že i na Instagramu účtu je to právě, jmenuje se to něco o vulvách, já už teďka přesně nevím, ale taky tam právě jako zobrazují různý animované obrázky, jo, jakým způsobem to může vypadat, že to je prostě OK, tady máš prostě tohle větší, tady máš tohle menší a prostě je to v pohodě. Jo. Protože jinak tohle vlastně v podstatě můžeme tak maximálně probrat s gynekoložkou, že jo, ale... je to možná nějaký tabu téma, že jo?
Třeba s kamarádkama, ale myslím si, že v nějakém věku kor právě nějaký sebevědomí se dost buduje v pubertě, bych řekla, kdy se snažíme nějak získat tu vlastní identitu, zjistit, kdo jsme. A tam se často ty holky vlastně nemají úplně na někoho, na koho obrátit. A myslím si, že v tomhletom je to taky hrozně těžký, že je to tabu pořád ve společnosti obrovský, ať už intimita, sex, intimní partie. Rodiče mají často strach o tom s dětma mluvit a jak máme zjistit, co teda vlastně je dobře, co není dobře, co už je možná za hranou, kde máme tu normu teda. Tady máme tu normu, ke které se dostaneme takhle. Ale ta norma, která je reálná, k tý se dostává vlastně mnohem hůř. A já třeba jsem v tomhletom zastánce odtabuizování těchto témat a vlastně o tom hrozně ráda mluvím, byť občas
to má někdo
pocit, že je to too much. Ale já si myslím, že je prostě v pořádku mluvit o sexu, mluvit o intimnostech a že to je něco, co tam prostě patří do toho života a je to velká součást vztahu, je to velká součást života.
Určitě.
Už malí děti dosahují orgazmu, holčičky si tam začnou šmrdlat, co můžou, protože jim to prostě příjemný. A tak to mě k tomu tak.
Jo, určitě, určitě. A jak jsme zmiňovali ještě nějaké ty pocity, čím se vlastně ty ženy procházejí, jak vlastně můžeme teďka v téhle fázi, když teda máme ten pocit studu, nějaké pocit hanby, jak teďka vlastně začít a budovat ten náš sebeobraz, ten zdravý sebeobraz a vlastně prostě s tím je i propojená sebeláska, že jo, vlastně s tím sebevědomím. Takže, nebo co si o tom myslíš?
Ne, mě jenom tak napadá, že sebeláska je možná v dnešní době větší zprostý slovo než sebevědomí, ale...
Je to tak?
Určitě je s tím propojená nějaká, dejme tomu, sebeláska, vůbec nějaký respekt sobě samotný, což je hrozně těžký ve chvíli, kdy se stydím za něco, co dělám a ona intimita je vlastně velká součást našeho života. Myslím si, že to pak dokáže velice narušit celý ten, to kolečko. Ale otázka byla, jak v tom nestratit úplně samu sebe. A jak vůbec hledat tu cestu z toho. Za mě to může být přesně o tom, že se rozhodnu, že prostě chci hledat tu cestu, že v tomhle tom nechci být. A to si myslím, že je základ všeho. Koluje vtip o terapeutech, kolik terapeutů je potřeba na to vyměnit žárovku. No, stačí jeden, ale ta žárovka musí chtít. A já si myslím, že jako to funguje u každého problému. Ve chvíli, kdy ho budeme chtít měnit a ve chvíli, kdy vůbec nahlídneme na to, že to je možná nějaký problém, což je možná krok číslo jedna, tak se ty věci prostě začnou měnit. A já si myslím, že pak už je to o tom, můžu dělat různý cvičení na to, jak si posílit sebelásku, můžu si psát. Moji klienti psali skoro všichni 100 úspěchů za život, co měli. Mm-hmm. A člověk tam dojde k tomu, že úspěch vlastně je, že jsem tam v lese jako malá zachránila mravence a že vlastně to je hrozně super, že jsem za to ráda, že jsem pyšná. A spoustu dalších maličkostí, že úspěch je vůbec to, že jsem se vlastně narodila a že to je v pořádku. Tak. A nic víc vlastně už jako nepotřebuju, že prostě potřebuju nějak žít a ten život si prožívat. A tyhle ty maličkosti nás potom vedou k tomu vůbec uvědomování si těchto maličkostí, že na sebe nahlížíme jinak, že si sebe víc vážíme, že ten respekt sobě získáváme. A pak to může být právě o tom vůbec vyhledat tu práci s terapeutem, hledat možná nějaký skupiny. Já se teď nejsem jistá, jestli funguje pořád skupinka v Nepornu, ale myslím si, že to byl skvělý prostor právě pro to zjistit, že v tom vlastně nejsou sami ty ženy.
Určitě, jo. Fungují.
Super. Jsem ráda. A určitě doporučuji pro jakoukoliv ženu, která by se cítila, že v tom je fakt nějak izolovaná, že to zažívá sama a že nikdo jiný určitě není, tak tam je ten prostor zjistit, že určitě ne, že tam sama fakt není a že spoustu těch věcí, které každá ta žena prožívá, jako nějak tísnivý a těžký, že si prožívá těch žen prostě víc. A ono už je na to vědomí, že to slyším od někoho dalšího, je vlastně léčivý.
A je to vlastně, že jenom začít tím prvním krokem toho sdílení a pak najednou začneš až slyšet, že ty příběhy vlastně kolem sebe a jenom aha. Jo, tak tamhle to s tím má problém. Jo, že kolikrát bychom, že jo, to třeba i do člověka neřekli nebo tak podobně, ale to je zase něco, že jo, co třeba může vypadat jenom na pohled, ale přitom nikdy nevíme, co se, že jo, skrývá prostě. A co je v tom, tom hlubší. Mhm. Co třeba jako i tvým, už jsi tady zmiňovala, že třeba co tví klienti můžou právě dělat, tak jako více budovat to sebevědomí. Napodobit ještě nějakým způsobem, když teda už jsem teda teďka v té fázi, prostě chci na sobě pracovat, nejsem třeba v té fázi, nebo nevím, třeba někdo má pocit, že ještě to není jak kdyby na terapii, jo. Jakým způsobem třeba teďka můžu vlastně to zdravý sebevědomí teda začít? Třeba se sepisovat ten deník. Může to být i nějaký třeba ten self-talk, jak už jsme o tom mluvili vlastně na začátku, si sama jako říkat do toho zrcadla i klidně. Já jsem prostě skvělá a tak, jo. Tak možná ještě jestli k tomuhle ti něco napadá, co k tvým klientům třeba jako často pomáhá?
Já vlastně docela pracuji s tím mluvením do zrcadla.
To je skvělý.
Myslím si, že je ale fajn klidně přijít i k tomu zrcadlu a říct si, dneska mi to úplně nesekne, ale furt za to stojím, to je dobrý.
Tak.
A umět si fakt uvědomit i to, že ty věci jsou pomíjivý, to, že se dneska mám blbě, neznamená, že se budu mít blbě celý život.
Ne.
A vůbec jenom jako postupně přes tyhle ty nějaký, dejme tomu, motivační citáty docházet k tomu, jak já to vlastně v tom životě můžu mít a že to, že fakt teďkon jsem na dně a něco se mi nedaří, neznamená, že nepřijde ten zlom, že prostě když se budu snažit, že tam najednou nebude nějaký aha moment a já se neposunu někam jenom v tom životě. Tak to si myslím, že je nějak jako důležitý vůbec vědět. A to, co se dá dělat, určitě přesně psát si nějaký deník, trošičku si mapovat, jaký já mám potřeby, jaký mám ty hranice možná v životě, zkusit se zaměřit na to, v jakých situacích je mi nepříjemně a proč se do nich vlastně dostávám, jestli je to, že mě do nich dostane někdo druhý, anebo se do nich dostanu já, protože nejsem schopná říct to ne, nejsem schopná si určit tu hranici. Takže i tohle to mi přijde nějak důležitý, klidně si sepsat na papír nějaký situace, které fakt jsou nepříjemné a zamyslet se, počkat a jak jsem se do té situace dostala a jakým způsobem můžu zajistit, aby ta nepříjemná situace byla o něco příjemnější pro mě. Stačí, že se do ní nedostanu? Můžu se do ní nedostat? Nebo můžu udělat něco v té situaci? Mám nějakou moc na to tu situaci změnit? A vždycky máme možnost něco udělat. Přijde mi, že se hrozně často v nějaký moment dostáváme do bezmoci toho, že já ale přece nemůžu. A je to takový to typický ano, ale. Ale my ty možnosti fakt máme, i kdyby byly úplně miniaturní. A vždycky nějaký rozhodnutí sebou budu nést, jak to pozitivum, tak to negativum. Můžeme přijít o nějaký vztahy, můžeme přijít o nějaký lidi, kteří nám přišli v životě důležitý. Ale pokud nám vytvářeli v tom životě nějaký negativa, tak možná v tom životě nemají být. Za mě právě i nějaký to okolí kolem nás je hrozně důležitý pro to, jak se pak cítíme my. A pokud se budu obklopovat lidma, kteří sami nejsou sebevědomí, kteří si sami takzvaně honí triko na druhej, tak se přece nemůžu cítit já dobře. A pokud těmhle lidem nastavím stopku a řeknu, hele, klidně se s tebou budu bavit, ale potřebuji, aby si neříkal tohle, nedělal tohle, a ten člověk toho nebude schopný, tak je v pořádku říct, tak fajn, v tom případě se ale bavit nemůžem. Protože pro mě je to těžký, já se v tom necítím dobře a nemůžu v tom pokračovat. Myslím si, že i tyhle ty kroky můžou v tom životě udělat vlastně obrovský krok, obrovskou změnu.
Jo, že ono se i kolikrát říká, že vlastně podívej se na, nevím, nějakých třeba 5 přátel kolem tebe a to přesně pak jako definuje vlastně, kým ty jsi, jo, nebo kým ty vlastně se chceš i jako budovat, že jo. No. No, mně taky přijde, že často jako, když si nastavím takhle třeba ty hranice, tak se bojíme, teďka se nespojím, jak se říká tomu termínu, ale bojíme se people pleasing, ale to znamená takhle v angličtině.
No, já to asi taky čistě.
No, prostě nějakým způsobem, že vlastně...
Jenom uspokojovat ty druhý.
Jo, jenom uspokojovat ty druhý a vlastně pak se zase dostáváme, že jo, k těm hranicím a pak máme najednou pocit, že když tam nějakou nastavíme, že najednou toho člověka třeba druhého můžeme jako urazit a něco takového, jo, a pak už třeba jenom se jako omlouváme i vlastně za věci, za které se třeba vůbec jako nemáme ani omlouvat, jo. Takže i právě k tomu people pleasingu, že chceme teda uspokojovat pořád druhý a furt jenom vlastně dělat něco pro ně, ale pak zase vlastně ztrácíme v tom jako sami sebe, že jo. A zase si vlastně určujeme tu hodnotu jenom od těch druhých lidí, ale to prostě, že jo, to prostě nevydrží. To bychom museli prostě dělat od rána do večera, no.
Já jsem slyšela větu od kolegyně ve výcviku, která tak mluvila právě o hranicích a říkala, že je vlastně odvrácená strana trochu toho mít nastavený nějak vlastní hranice a dodržovat, jim říkat ne. Tak je právě ta sobeckost, ale já jsem si nad tím pak taky sama přemýšlela, protože to dlouho bylo moje téma, sama jsem si přicházela na své hranice, učila se, kdy už je v pořádku si za ně postavit. Já si myslím, že jestli tomu někdo chce říkat sobeckost, ať říká, že to je úplně v pořádku, ale já se za tu svoji sobeckost taky potřebuji mě postavit. A myslím si, že byť má slovo sobeckost špatnou konotaci, tak je vlastně hrozně důležitá. Někdy umět být tak zdravě sobecký.
Zdravě sobecký, zdravě sobecký.
Já si myslím, že bez toho to prostě nejde, že občas se musíme upřednostnit před druhýma, protože jsou situace v životě, kdy by nás ty druhý fakt převálcovali a pak bychom se v tom ztratili. A ve chvíli, kdy včas neřekneme, hele, tady už nemůžu, tak čí život pak žijeme.
A pak je, že naše mentální zdraví na tom už není to v pořádku, pak nezvládáme normálně fungovat, takže je to opravdu důležité jako se naučit právě prioritizovat samu sebe a přitom jako nebýt sobecká nebo i někdy být sobecká, ale s tím, že prostě že dělám to jenom proto, abych já sama byla schopná žít a vlastně i pro ty druhý lidi, ale prostě občas to je takhle, teďka prostě tady potřebuju svůj čas a pak budu moc schopná fungovat, ale prostě ne teď a tady, protože by to bylo to moje nezdraví já.
Přesně tak. A vnímám to obrovsky i právě při té své práci. Ve chvíli, kdybych překročila nějakou svoji hranici a s těma klientama trávila víc času než sama se sebou, tak těm klientům absolutně nemůžu dát to, co potřebují. Nemůžu tam být pro ně, prostě si tam budu řešit v tu chvíli nějaké svoje potřeby. Budu si řešit, já nevím, že mi není dobře, nebo že jsem unavená, nebo blablabla, ale nebudu tam moc být pro toho klienta. A ten klient za to platí, ten klient přišel, aby dostal člověka, který mu pomůže. A já v tu chvíli prostě nemůžu být ta 100% nebo ani 90-80% terapeutka, kterou by si vlastně zasloužil. Takže mě třeba ta práce hodně vedla k tomu cenit si toho vlastního času a umět říct, promiňte, prostě termín mám až za týden, protože tenhle týden už mám plno a mám tam kapacity. A mít to i přesto, že třeba v tom kalendáři mám ty okýnka volný, že tam jako ten volný čas je, ale pro něco jiného.
Jo, se možná potřebuje někdy kolikrát jako zapsat tady volný čas, jenom pro mě tady trávím s rodinou, no. To může dostat až do takového extrému, že prostě tyhle bloky se tam potřebujeme nahradit, že
jo. A pokud to pomůže, tak
a... Jo, určitě, určitě. Ještě jenom na závěr bych se vlastně chtěla zeptat, když máme tu nesebevědomou ženu, která je závislá na pornografii, jakým způsobem ji to vlastně může ovlivnit i do těch budoucích vztahů? Jo, když už teďka, nebo i pak vlastně ženu, pak jako i ženy, co jsou že jo, zadané, tak jak to vlastně pak i zasahuje ženě do vztahu s tím partnerem, jo.
Tak ovlivňuje to nějaké očekávání od toho sexuálního života, intimního života. A za mě je to hodně o nějaké otevřené komunikaci, o snaze porozumět si v tom, jak to vlastně oba máme a proč. A pokud už s tím ta žena pracuje, tak je super umět právě říct partnerovi, hele, pracuji s tímhletím, řeším to, potřebuji od tebe, aby si, nevím, na mě byl pomalej v těch věcech, co se týká intimity, aby si byl rozvážný, pokud prostě do něčeho jdem, nebo aby si to se mnou komunikoval. Možná se mi stane tohle či tohle, kromě toho partnera jako připravit na to, protože závislost na pornografii je často spojená s nějakým traumatem v minulosti a myslím si, že je hrozně důležitý taky vědět, do jaký míry o tom chci mluvit a někdy vlastně vůbec nemusím mluvit o tom, co se mi stalo, ale stačí říct, že potřebuji od tebe tohle. A ten partner může přijít a říct, ale to je hezký, já zase potřebuji tohle, která mi dohromady ty potřeby, ale umět si v tom najít tu cestu.
Takže hlavně prostě říct ty moje potřeby a vlastně, co bych od toho chtěla. A jak právě i na druhou stranu ten partner v tomhle může pomoci. Jo, jestli se té ženě, jestli se jako spíše doptávat, nebo i často vlastně i ta žena někdy třeba nemůže vždycky jako vidět, co by třeba jako zrovna v ten moment chtěla, že jo? Že někdy i často jako těžké to jako popsat. Ale co by ten partner takhle pro ně jako třeba právě mohl dělat z jeho strany? By jí mohl pomoci?
Někdy si myslím, že stačí tam prostě být, dát najevo, že ve chvíli, kdy bude vědět, takže, nebo bude chtít, že tam je pro ní, ať už ve formě, že ji obejme, že si vyrazí na rande kamkoliv jinam, že vlastně ta intimita není jenom o tom, co se odehrává v ložnici, ale je to i o tom, jak trávíme společný čas, právě to, že jdeme třeba někam na večeři a dáme si ruku, nebo něco v tom smyslu. Tak jenom jako možná ze strany toho partnera nabízet ty možnosti, co se dá ještě dělat a umět možná taky včas říct, hele, dobře, vem si ten čas, který potřebuješ a pak jenom řekni, že můžu přijít, říct něco, kam tě vytáhnout a tak. Takže být asi vnímavý v tomhle, ono je to hrozně jako těžký nějak popsat konkrétní kroky, ale nespěchat, nabízet, ale taky klidně včas vycouvat a prostě ten prostor dát.
Jo, super, děkuji. A napadá ti ještě takhle na závěr nějaké poslední myšlenky, možná ještě nějaké pozbuzení či rada pro závislé ženy nebo celkově pro ženy, které mají problémy se sebevědomím?
Já budu asi se opakovat, ale hrozně často říkám, že je důležitý nebát se vyhledat tu pomoc a že je to úplně v pořádku a je to odvážný krok, ale je to velký krok. A často už jenom to, že napíšeme někomu, ať už je to terapeut nebo kamarádka, nebo kdokoliv, u koho máme nějakou důvěru a můžeme se svěřit, jenom to samotné rozhodnutí napsat, to samotné, že napíšem, už vytváří nějaké změny. A první otázka v terapii, často když někdo přijde, jaký změny se odehrály od té doby, co jste si objednali vůbec ten termín. Mm-hmm. A jsou tam často obrovský posuny už jenom v tuhle chvíli. Takže fakt se nebát do toho jít, udělat ten krok a rozhodnout se pro to, nechat si pomoct. Pokud na to sama třeba nestačí.
A neizolovat se, že jo, sama sebe a tak. Jo, super, děkuji moc. A Míša, ještě jsem se dívala, že ty vlastně nabízíš různé programy jako psycholožka. Teďka tam máš třeba i nějakou kapacitu, nevím, nabírat nové lidi nebo něco, co bys ještě chtěla sdílet pro naše posluchače?
Já teď nabírám klienty, co se týká koučování, ale pracuji teda v tuhle chvíli pouze online, takže je možný se na mě obrátit na webových stránkách sislova.cz a tam se určitě dočtete spoustu věcí. Ale určitě pokud byste měli zájem, pracuju jak se sebevědomím, tak jsem si sama prošla porukama přímo potravy, takže nějakým způsobem ukážu pracovat vlastně i na sebepojetí více v kontextu zaměření na vzhled a jídlo. A tím, že jsem pracovala nebo dobrovolničila u Nepornu, tak určitě je možný se obracet i co se týká témat intimity, sexuality a o vztahy vlastně se taky hodně zajímají. Mm-hmm. Takže to jsou určitě věci, se kterými se na mě kdokoliv může obrátit a případně bychom se pak domluvili na nějaký další spolupráci. Mm-hmm.
Super, děkuji. Teď mě vlastně ještě napadlo, že máme s tebou ještě jeden podcast vlastně o anonymních, myslím, že pornoholiček, že? Tam se vlastně uváděl, takže to si určitě taky můžou posluchači ještě znovu poslechnout. Taky super díl. A to je teda od nás všechno dneska. Míšo, já ti každopádně moc děkuju, že jste se mnou strávila tenhle čas a moc se toho vážím a vám posluchači děkujeme za poslech. Kdybyste měli cokoliv, co by vás napadlo na dnešnímu dílu, nebo něco, co vás dneška zaujalo, tak vás chci pozbudit, abyste to sdíleli se svou sociální bublinou. Dejte nám vědět, zda to pro vás bylo užitečný, či ne. A pokud byste potřebovali pomoct, tak nám určitě napište na naše webovky nepornu.cz. Sdílejte nás všude, možně. A pokud se vám i líbí, co děláme a chtěli byste nás podpořit, tak můžete i finančně v sekci Chci se zapojit, jelikož každá stovka se počítá. A jsme určitě neskutečně vděční za každého, kdo v sobě najde odvahu sdílet i svůj příběh, takže pokud byste chtěli i třeba anonymní formou, tak to bude super. A můžete se těšit na další díly, které připravujeme. Mějte se krásně. Díky, Míšo, za skvělý čas.
Taky děkuju.
Děkuji.